Jsem strašně dumal nad tím, jestli to mám vůbec říct, a já to přece jenom řeknu. Pán Ježíš za určitých okolností řekl takovou větičku. Království samo v sobě rozdělené padne. Ono padlo. Víte, já se musím tak vždycky trošičku jako pousmát, když zvažují milé apoštoly, když říkají pánu Ježíši: a pane, v tomtoli čase napravíš království izraelské. Nenapraví. Nikdy je nenapraví, protože přijde jeho království se přiblížilo a jeho království tady bude. To bude jeho království a ne izraelské. Že se v tom Izrael krásně poveze, že v tom Izrael bude mít hlavní slovo, to je jiná věc. Tak, to je jedna taková záležitost. Teď. Při čtení tady těchto oddílů na mě začala působit tak celkem neodvratně myšlenka, které jsem se prostě nemohl zbavit a která nakonec zvítězila. A ta myšlenka zní takhle. My pořád nějak, zejména vždycky v takovém tom mladším věku, máme spoustu otázek pro způsob našeho života, někdy i pro určitá rozhodování v životě a pro náš vztah vůči Pánu Bohu a pro náš vztah k lidem. A máme takovou vnitřní upřímnou touhu, snahu nechat se prostě opravdu ovlivnit Božím jednáním. To znamená, říkáme tomu, chceme vědět, chceme znát Boží vůli. Chceme znát, vědět odpovědi na mnohé otázky. Zase znovu a znovu se nám to bude vracet. Já to teď řeknu hodně tak, až vulgárně, jo? Je v Biblii odpověď na každou otázku? Zdeněk říká je. Dobře, prosím tě, tak jakou si mám koupit pračku? Chápeš? Ne, a ty jsi neřekl, že je odpověď na biblickou otázku. Ty jsi řekl, že je na každou otázku odpověď a dobře jsi odpověděl. Jenže já ti do toho lítám svým hloupým lidským selským rozumem a říkám, dobře, kde já najdu v písmu, jakou si mám koupit pračku, jakou značku. Když budu chtít, tak tam odpověď najdu. Například, dosti má dnešek na svém trápení, když ji chceš kupovat. Nestarej se o ten den zítřejší. Například, jo? Asi tak, takovýmto způsobem. Ale to je jenom, já chci říct toto, víte? Svatá písma byla uzavřena kdy přibližně? To se dá říct poměrně, zase i když říkám přibližně, poměrně velice přesně, rozhodně přesněji, než kdy skutečně opravdu došlo k zajetí babylonskému, jo? Tam podle mě 20 plus minus 20 let nehraje vůbec žádnou roli. Prostě historici si to takhle nějak namysleli, jestli to tak je otázka, protože to písmo mě vůbec neříká. Písmo mě říká, co se stalo a kdy se to stalo v Božím čase a ne v našem lidském čase. No, správně, to jsi už viděl, možná, jo? Ale tady se už dostáváme do takového období, kde se to dá poměrně velmi snadno zjistit. No, kolem roku 90 našeho, ne 1990, 90 našeho letopočtu. Písma byla ukončena, uzavřena a od té doby nenapsána ve svatých písmích ani tečka, ani čárka, ani puntík navíc. A možná, že jsem se vás ptal už minule a já se vás zeptám i dnes. Jak tehdy byly staré sbory? Dejme tomu sbor v Efezu. Přibližně. Plus minus těch 10 let. No, žádná míra. 30-40 let. A sestry a bratři, jak je starý sbor v Brně? Náš sbor v Brně. Teď. Zas plus minus těch dva roky. Prosím? Že? No. Čili jsme podstatně starší než Efes, Smyrna a Laodicea dohromady. A žijeme kdy? Žijeme v období, které je vzdáleno takových nějakých 1890 že, let od té doby, kdy písmo bylo uzavřeno. No, co tím chci říct? Žijeme podstatně delší dobu. My, věřící lidé zde na této zemi, stále se opakující pokolení, pochopitelně, než jakou zde žili ti, kteří žili právě v tom období, kdy písma Nového zákona byla napsána a byla uzavřena. O jakou myšlenku jde? Všechno, co potřebujeme vědět ke své víře, ke své spáse, ke svému obecenství, k pobožnosti a k pokojnému svatému životu, máme ve svatých písmích zaznamenáno. To všechno tam máme napsáno. A nám nezbývá nic jiného, chceme-li se chovat správně jako věřící lidé, vždy znovu se k písmům vracet ve všech těchto základních otázkách našeho života. K těm písmům se vracet. A tak jsem si řekl, no jo, a jak? Z nějakého takového globálního pohledu je to zajímavé, že zase ten pořádek. Napřed se začínám tedy jako učit o těch Židů, o těch Izraelitů. Co oni na samém počátku, co oni udělali na samém konci existence Izraele jako jednotného božího lidu? Co udělali? Rozdělili se. Ta část, která se oddělila, co udělala? Opustila základní vztah vůči Hospodinu, jak byl dán zákonem. To znamená, a k čemu se vrátila? Co začala zpracovávat? No je to zajímavé, že začala zpracovávat dávné tradice. Obecně se vědělo, obecně se znalo, ne, že to nevěděli, že to neznali, že to čteme my, co se dálo na poušti. O tom se těm lidem vyprávělo. Ti lidé věděli, že uvnitř Izraele je město, které se jmenuje Bétel, a že na severu Izraele je město, které se jmenuje Dan. A ti lidé věděli, co se tam kdysi dávno stalo. A k těmto věcem, které se kdysi velice dávno staly, se prostě vrátili k těm věcem. Ale kdyby se k ním vrátili? Kdyby se k ním vrátili, dobře by udělali, protože by najednou zjistili, jaká je to hrůza, když někdo řekne o kusu nějak vymodelovaného zlato, to jsou tvoji bohové. Kdyby se bývali chtěli vrátit opravdu do Bétel ke svému praotci Jákobovi, tak by bývali věděli, že ten Jákob se zhrozil tam na tom místě, na kterém byl. Oni to kdysi potom později aspoň jedni udělali, oni se zhrozili, když četli knihu zákona. Ale místo toho, co se udělalo, no, toto jsou tví bohové, zlatí bíčci a jeden do Bétel, to je jedna tradice, údajně jakobovská, když přece Jákob, víte, jako, teď si vymýšlím teda, jo, ale jako kdybych toho Jeroboáma a jeho nohsledy slyšel, když to lidem vykládali, když už přece praotec Jákob, patriarcha Jákob, řekl, tady bude boží chrám, jak to, že ten darebák, ten heretik, ten kacíř, ten, jak se to ještě řekne škaredě jinak, nevím, jo, ten David, jak to, že postavil chrám v Jeruzalémě, kde to máte napsané, co je to Jeruzalém, dítě je to jebuzejské město, dítě je to město propadlé hříchu, ale Bétel, ej, hele, to je ono, pojďte tam, vzdávejme tam Pánu Bohu poctu. A vy ubozí lidé, když vy si Pána Boha nedovedete vůbec ani představit, my vám musíme dát nějakou představu. Dětem dáváme představu o Pánu Ježíši Kristu, my mu to nemůžeme vykládat. My musíme namalovat figurku, nedá se nic dělat, ale to je dobrý, to dáváme dětem, ale ono to takhle to nějak začíná, víte? Tady jsou tvoji bohové. A Pán Bůh je velice cenný, proto ten Bůh není ze dřeva, ale je ze zlata. Helejte, dávejte bacha, nešahejte na to, to je Pán Bůh. A prosím vás, abyste byli v obraze, to nebyl Bál, to byl Hospodin. Všechno to, co vidíte a čemu se dodnes vzdává božská úcta v našich prostředích, to nejsou Bálové, to nejsou staří, řečtí, římští, anebo slovanští bohové, pěkně prosím, to je Pán Ježíš. Pěkně prosím, to je Pán Bůh všemohoucí. Pěkně prosím, to je Matka Pána Ježíše Krista. Pěkně prosím, to je apoštol Pavel, apoštol Petr, apoštol Jan. To jsou svatí boží lidé. A je to tady, stojíte před tím, má to úžasnou tradici, má to úžasně zapuštěné kořeny. A kdybyste tisíckrát říkali, to je jenom dřevo, to je jenom kámen, to je jenom to nebo ono, tak se tomu vzdává božská úcta. Protože si to lid žádá, lid to vždycky chce, lid tohle toto potřebuje. A tak to byl ten hřích, do kterého uvedl Jeroboam Izraele, a ve kterém v podstatě nejen Izrael, ale všichni ti, kteří se takovémuto způsobu postoje vůči Pánu Bohu dostanou, kteří se takto staví, setrvávají. Má to úžasně hluboké kořeny a má to teda životnost. Lidi, kdyby to bylo možné, tak by to bylo věčný. Ještě naštěstí, že to věčný nemůže být. To má životnost, to má něco do sebe. Tak. A právě toto oddělení, rozdělení napřed zdánlivě vnější, potom toto hluboké rozdělení pokračovalo. A zajímavým způsobem pokračovalo. Pokračovalo tak, že co teď s těmi levity v těch jednotlivých městech, a takový levita, který nebo ten nějaký kněžský rod, který, dejme tomu, bydlel někde v příměstích Bételu. A ten, který bydlel v Sichem, když Sichem bylo jaké město? Jaké zvláštní město bylo Sichem, prosím vás, v tom severním království? Takzvané? No, nějaké zvláštní město. Těchto zvláštních měst bylo v Izraeli celkem 6. No, útočišné, co to znamenalo? Útočišné město. No, tam směl utéct člověk, který se dopustil, který zbavil života jiného člověka z nedbalosti. A tím byl skryt, ochráněn od krevní msty, od toho normálně platného zákona, že prostě si to s ním příbuzní mohli vyřídit na základě zákona oko za oko, zub za zub. Tam byl skryt. Sichem to bylo útočišné město. A komu patřila útočišná města? Právě těm levitům. Co s těmi levity v tom Sichem? Jestli pak víte, co se s něma udělalo. Jestli jste četli tedy vůbec ty knihy královské a knihu Paralipomenon. Co s něma udělali? No, ticho? Víte, co je zajímavé? Že ani tak ne. Možná, že některé jo, ale něco zvláštního se udělalo. Ne. Víte, co udělali? Zaprvé, co udělali oni? Já to řeknu ještě opačně. Co udělali ti levité? Oni odešli prostě do judstva. Oddělili se, odešli odsud pryč. A je otázka, do jaké míry třeba to byl i, jak se krásně říká, odsunut dneska násilné vyhnání, jo? Ale zkrátka dobře, vidíte, jak to vnitřní oddělení se, to rozdělení, jak pokračovalo. No a potom se stalo to, že mezi Jeroboámem a jeho nástupci v podstatě až na malé výjimky vždycky byly boje, byla válka, bratrovražedná válka mezi severem a jihem. Teď. To je... No. Dobře, že jsem to řekl, protože když jsem si to tady napsal, tak jsem na to zapomněl, jo? Totiž, má to jeden takový háček. Já jsem už poměrně, je to trošičku takový osobní, tak mě to promiňte, ale já to musím ze sebe dostat ven, aspoň tady, když ne někde jinde. Už celou řadu měsíců, spíš by se dalo říct, tak už skoro dva roky, mám takový vnitřní obavy nebo takový vnitřní nepříjemný pocit, že žijeme v období jakýchsi dezintegračních snah. Teď jsem co si řekl. Co je to dezintegrace? No, oddělování se. Ano. Ty mohou mít různé příčiny, různé důvody. A už jsem se za to období setkal i s bratřími a sestrami, kteří z toho svého osobního pohledu, tedy nějakého takového, jak bych mohl mít na Davida a na Jakoba, tak mají takový pohled na svoje spolubratři, na obecenství ve svém sboru a najednou z nich vyhrkne, ano, nejlepší je se zkrátka dobře od nich oddělit, když to už není takový, jaký to má být, oni nežijí podle písma, oni tam zavádí všelijaký novoty, chodí tak a tak v oblíkaní a dělají to a to a spojují se s těmi a s takovými, nejlepší je se od nich oddělit. Já tedy zatím, pokud tohle toto slyším, na to mám vždycky jednu takovou obranou odpověď. Bratře a sestro, od koho se oddělil anděl zboru Laodice? Dostal příkaz od pána, odděl se od pokolení tohoto zlého a přebráceného? Anděl zboru v Laodiceji? Nedostal, dostal zvláštní pokyn. Čiň pokání, ty čiň pokání. Chceš se oddělovat? Prosím tě, čiň pokání. Uvědom si svoji spoluúčast na věcech. Tak jako si kdysi tak hluboce uvědomoval svoji spoluúčast na věcech Daniel v babylonském zajetí. Uvědom si tuto spoluúčast. Víte, ty dezintegrační snahy toho oddělování. Proroci zůstali. Proroci tam zůstali a zůstali tam tak dlouho, dokud je zkrátka dobře Jezábel fyzicky nezlikvidovala. Víte, ale zůstali tam. Věrně zůstali v poslání, které jim bylo dáno. Zůstali tam. Tak to je nějak. Promiňte, že se vás tímto obtěžoval, ale myslím, že to svým způsobem k tomuto patří. Tak u těch papírů ještě pořád jsem, jo, ale já budu pokračovat s tím královstvím. Všimejte si toho, že potom po babylonském zajetí, po uplynutí těch přibližně 70 let, kdy se na základě ediktu Kýrova vrátili zpátky ti zajatci, ač vedení příslušníkem Davidova domu neobnovili království. Ale co přišli udělat? Přišli postavit, obnovit chrám, oni dokonce tam nebyli vysláni jako noví dosídlenci té země, ale přímo jako stavitelé toho chrámu, tady teď ten chrám postavíte. A za nějakou dobu tohleto biblické zprávy o situaci v Izraeli končí, přesně řečeno v Judstvu, ne v Izraeli, řekl bych to ještě takhle. Těmi zajetími potom prakticky mizí zaniká nejen království, ale také Izrael jako takový. Já vám řeknu, v jakém slova smyslu. A objevují se zde Židé, ale také Samařané. Pojmy, které důvěrně známe, nebo důvěrně bychom měli znát z Nového zákona, jsou zde. Ti Židé jsou pochopitelně Izraelité. Pochopitelně, že to pořád zůstává Boží lid, ale přece je zde něco naprosto nového, co předtím tady nikdy nebylo. To nové spočívá především v tom, že se prakticky už nikdy neobnovili v té své státnosti tak, jak předtím byli. Ta zdánlivá soběstačnost, taková samostatnost, ta je vykupována vždycky velkými boji, ať už s těmi řeckými králi a potom později s Římem. Pořád jsou někde v područí. Až konečně dostanou krále, víte, tady je jeden problém, že to tak jako s písem přímo nezjistíme, ale zjistíme to z rodokmenu toho člověka, který je zapsán někde jinde. Když konečně dostanou krále jako takového, ty Herody, jo, celou tu, tak to nejsou Izraelité, ale on je Idumejec. Na to teď momentálně není čas a nechci vás tím nějak zvlášť zdržovat, ale takovým úžasným nějakým způsobem, takovou obrovskou dějinou smyčkou se naplňují všechny věci, které se prostě staly a které Pán Bůh vždycky dává, jak řekl bych, do pořádku, kde Pán Bůh nikdy nic nenechá bez povšimnutí, vždycky si všeho všimne a všechno uvede do souladu se svými vlastními myšlenkami, se svým vlastním způsobem. Ale nastává čas, kdy se zde najednou objevuje veliký prorok mezi syny ženskými a nastává čas, kdy se zde objevuje sám Boží syn, čas, o němž on prohlašuje, že se přiblížilo království. Čiňte pokání, protože se přiblížilo království. A to je období těch přibližně, no tak pán tady působil 3 roky, a když to přepočteme, tak těch přibližně těch 80 let, kdy potom vznikala i písma Nového zákona, o kterých se Židé dneska vůbec se jimi neobírají, leda z určitého naprosto jiného důvodu a z jiných příčin, vůbec se jimi nezabývají. A my někdy máme takovou snahu, takovou potřebu nezabývat se písmy Starého zákona, když on nám Nový zákon úplně stačí a co je nám do Starého zákona. Ale písmo je teď najednou uzavřeno. A teď počátkem 2. století začíná zvláštní situace. Víte, je to zajímavé. Je to zase situace vnitřně rozdělených lidí. A především vnitřně rozděleného Izraele. Rád bych vás upozornil na jednu takovou záležitost, kterou bychom měli mít svým způsobem na paměti. Já napřed řeknu, co je naprosto jasné, ale co přesto by mělo být něco bráno na zřetel. Tak, naprosto jasné je, že církev není nějaký duchovní Izrael. Že církev není automatickým pokračovatelem Izraele. To je naprosto jasné. Ale přesto, zaprvé, církev se neskládá výlučně z příslušníků jiných národů než Židů. Tvrdí-li někdo, že v církvi není žádný Žid, tak lže, nebo teda lže, no, tak se hluboce mýlí, to je krásný výraz pro lež. Hluboce se mýlí. Já znám za svého života několik těch Izraelitů, že, kteří jsou Božími dítkami, a nestojí mimo církev, ale jsou, nebo byli, no co byli, jsou její součástí. Co se stalo, prosím vás, na závěr napsání svatých písem? na závěr života Pána Ježíše Krista. No zase se znovu rozdělili. Jak se rozdělili? Ti jedni řekli, nemáme krále, jedině císaře. A krev jeho na nás a na naše děti. A ti druzí řekli, a pane, v tomto liž čase obnovíš království, napravíš království izraelské. Na tom vůbec nezáleží, že těch jedněch bylo možná několik milionů a těch druhých, že bylo maximálně 500. Na tom vůbec nezáleží. Zase nové rozdělení. Kdo stojí při zrodu, při vzniku církve? Kdo to byl? Řekové? Římané? Češi? Slováci? Maďaři? Němci? Gótové? Ne, byli to prakticky výlučně Izraelci, Židé, apoštole, učedníci, kteří jsou skutečně tím apoštolským a prorockým základem, jehož úhelným kamenem je sám Pán Ježíš Kristus a na kterém se teď buduje to stavení církve. Pěkně prosím, toto mějme na zřeteli. To první rozdělení zase na tom konci písem, na počátku tohoto našeho období, kdy žijeme na základě toho, že se díváme zpět, že se díváme do daleké minulosti, kdy byla svatá písma napsána a podle toho, co bylo dávno v minulosti, se řídíme, nebo máme řídit, na začátku toho stojí tohle toto rozdělení. Rozdělil se vnitřně, Židé se rozdělili na ty, kteří Pána Ježíše Krista zavrhli, kteří s ním neměli nic společného, a na ty, kteří byli jeho učedníci. No, snad dá Pán, že se budeme moct i na ty Židy v tomto směru podívat v průběhu nejen těch prvních století, ale v průběhu celé té doby až do dnešního dne. Nemyslím dneska na to. Hlavně jsem si ten papír zapomněl doma, to nemůžu říkat nazpaměť, protože to ani nevím, no, to si musím na to dívat. Je to zajímavé, je to zvláštní a má to... Ale co je tady to nejdůležitější, to je to, a prosím pěkně, najděte si to teď spolu se mnou. Je to v podstatě známý verš z proroka Ozeáše 6. kapitoly. Verš 2. Já pro pořádek vám to přečtu z toho ekumenického překladu. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít. A teď se podívejme do epištoly Petrovi, to je ten známý verš, druhé Petrovi, třetí kapitoly, osmý verš. Druhá Petrova, třetí kapitola, verš osmý. To zase pro změnu čtu ze Žilkova překladu, jo, aby, když by se tam zjistili nějaký rozdíl, aby se věděli, proč jsou. Tato jedna věc vám nesmí zůstat skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Ozeáš 6.2, 2 plus 1, ano. Prosím vás. Jestli teďka někdo bystříte pozornost a čekáte ode mě, že teď vezmu křídu a začnu vám tady něco počítat, tak se hluboce mýlíte, protože já jsem pevně přesvědčen, že toto není naše věc. Není naší věcí znát časy a jejich příhodnost z hlediska tohoto všeho. Ale co je psáno, to je dáno a co je jasné, to je jasné. Po dvou dnech nás obživíš a třetího dne budeme před tebou stát jako živí. Když to vztáhnu na to období od té chvíle, kdy se Izrael jako celek, Židé jako celek odřekli spasitele, kdy on do svého vlastního přišel a jeho vlastního nepřijali, tak začínám počítat. Začíná plynout první den. Jaký? No, ten z epištoly Petrovi, jo? Ten den, ten den je 1000 let našich. Počíná plynout nějaké první tisíciletí a potom druhé. A prosím vás, jak pak počítá dny Pán Bůh, jestli pak to víte? No, měli bychom to vědět, jestli jsme četli první knihu Mojžíšovu. A byl večer a bylo jitro a nastal první den. Kolik má den hodin? Ten den. Nemyslím teď ten, to období, kdy se země otočí kolem své osy. Pán Ježíš říká, zdališ nevíte, že je 12 hodin na den. Podle Pána Ježíše je na den 12 hodin a to je ten první den. Ale před ním byl večer a bylo jitro. A Pán Bůh to období mezi večerem a jitrem nazývá nocí. A takže je noc a potom jitro. 12 hodin noci, 12 hodin jitra. Takové to rozdělení. A teď pro oddech. Tady jste možná si všichni všimli takového jména, které někomu, asi většině vám něco říká, mnohému vůbec nic. Aurelius Augustinus. Tak tenhle ten pán kolem roku, no na závěr 4. století, kolem roku 390, řekněme, nebo tak nějak, jo, napsal velice významné literární dílo, zabývající se vztahem Pána Boha k člověku a opačně, jmenuje se to Konfese, vyznání tedy. A proč to teď říkám, prosím vás, to je takový oddechový čas, jo? A tam mezi jinými, spousta jinými věcmi je takový odstaveček, který je nadepsán takto. Proč nemá 7. den večer? Narážka na 7. den stvoření. No, protože tam prakticky čteme jenom 6x, i byl večer a bylo jitro, den tolikátý a tolikátý, ale o tom 7. nic čteme, prostě, že ho Pán Bůh posvětil a požehnal. Ano? A víc nic. A tak on se ptá, proč nemá ten 7. den večer? Jestli pak víte, co odpovídá. Zdeňku, ty... zapomněl jsi. A Petře, ty taky nevíš? Taky už to zapomněl, to je jasný, já jsem na to náhodou narazil, tak to dělám chytrýho, víš? Ale on vám odpovídá velice pěkně, to se mně strašně líbí. No protože vcházíme do věčného odpočinutí, kde nebude ani noci, ani dne, kde bude jen a jen Boží světlo, Boží přítomnost a veliký slavný Boží odpočinek. A proto nemá sobota večera, říká pan Aurelius. To je, prosím vás, jenom tak nějak. Jenomže, já jsem si při tom poldo, představ si to, vzpomněl na tebe. Jestli pak víš proč. Ale tak jako bratrský a přátelský, říkal jsem si, toto budu muset poldíkovi říct, to je něco tak krásného, protože ten konečný význam, smysl tohoto je, že tam je vysvětlen pravý význam soboty. Totiž v tom božím odpočinutí, jo, které spočívá prostě v něm. Ne v těch našich všelijakých spekulacích a případných zákonických postojích, jo? Lidí, kteří nemají se sobotou, která byla smlouvou hospodinovou a je smlouvou hospodinovou s Izraelem, kteří právě s tímto nemají nic společného, protože oni mají mnohem víc než tuto smlouvu. Oni mají mnohem víc než je 7. den v týdnu. Oni mají celý ten čas, celé to období, nadčasově, nad tím, jeho, já vám dávám svůj pokoj, jak vám přicházím se svým pokojem a ten pokoj Boží vítězí, má vítězí v našich srdcích. Prostě my už máme dnes prožívat to jedinečné Boží odpočinutí. A tady mám víš strach, jak často místo tohoto Božího odpočinutí sbíráme na poušti dříví. Rozumíš mě? Toto, víš to? Řekl, vyslovil jsem se tě srozumitelně. Víš, proč jsem to teď řekl? Ale ty... Já jsem si na tebe vzpomněl, protože ty jsi člověk tak velice jako srdečně a upřímně stavějící na Boží milosti a se zákonem nemám nic společného. Rozumíš? Z tohoto pěkného hlediska, ne, abych ti řekl, že... Ale z toho potom vyplynou takovýto věci. Tak. To je toto. No. A teď tedy zase musím pokračovat. A teď si představte, že tady vzniklo opravdu naprosto nové společenství. Nové, které bylo opravdu tak úžasně nové, že se mnozí dodnes domnívají, že zkrátka dobře ani ve starém zákoně o něm není vůbec žádná zmínka. A dokládají to epištolou Efeským, jo, kde apoštol Pavel říká tu známou větu o zjeveném tajemství, které se Pánu Bohu zalíbilo, aby to o Kristu a církvi zjevil právě jemu. A že to je to tajemství skryté od věku a národu. No jistě, že skryté, ale víte kde? No v Pánu Bohu. A kde já Pána Boha od těch věků a národů poznávám? No poznávám ho v jeho svatých písmích, nemám žádnou jinou možnost z hlediska té rozumové, že se podívám na krásnou přírodu, že? Jenomže depak dneska uvidím krásnou přírodu, člověče, to bych musel jet já nevím kam, takže všude ju člověk ničí. My jsme na tom mnohem hůř než ti lidé za apoštola Pavla. Kam se dneska podíváš na přírodu, tam všude vidíš zničující zásah člověka. A když už si člověk ve svých zničujících zásazích neví rady, tak si udělá svoje maličký ráje, svoje maličký Edeny, jo? Řekne tomu národní přírodní park nebo tak nějak, jo? Rezervace, nevím, já nevím co, a udělají to dva vedle sebe a když dělají dva totéž, tak to není totéž, ten jeden řekne, jo, to všechno musíme nechat tak, jak je. A tak tam nechá řádit kůrovce, jo? Který mu napřed jeho les zežere a pak by se teda přenesl do toho, k tomu druhému. Ten druhý je natolik chytrý, že ten les radši předtím vykácí, aby ten kůrovec tady měl co žrát. Víte, takhle my jednáme s tím Božím dílem, s tou úžasnou nádherou, kterou máme před sebou vidět a kterou sem tam někde ještě přece jenom vidíme. My zkrátka dobře do toho zasahujeme, a do jisté míry oprávněně, jsem něco řekl, že? Ale do jisté míry oprávněně, protože Pán Bůh nepostavil například Adama a Evu do ráje, aby se tam váleli na trávníku, ale aby ji dělali a střežili. Jo? A je to Boží oprávnění, které je nám dáno, my prakticky měníme okamžitě ve spoušť. No. Tak, a teď zase, proč jsem to vykládal? Já se vždycky rozjedu. Proč jsem to vykládal, Dušanem? Hlídá mě. Jo, kde poznávám Pána Boha? Pochopitelně ho poznávám v jeho písmích, v písmích starého zákona také, anebo v jistém slova smyslu především, a proto tam mohu také najednou narazit na ty skryté skutečnosti. Už v tom Adamovi a v té Evě, už v nějakých takových těch obrazných záležitostech, i když ty obrazné záležitosti mohou být něčím, co tam vlastně já vnáším dodatečně, že jo, Zdeňku. Ale přece jenom, víte, když to potom nějak srovnáte, zkrátka dobře, ta církev, ta eklezia, ta je tam skryta. A nechme to být, je zjevena, narodila se, je tady. Stojí zde jako hotová skutečnost, jako ne něco, ale jako někdo, kdo v plné míře patří Kristu, trojím způsobem minimálně. Ten první způsob je, že je to jeho tělo. Hlava Kristus a my jsme jeho tělo. Takhle, tělo Kristovo, jako takové. Ten druhý, že je to Boží chrám, Boží dům. A jakým způsobem každý z nás, každý z těch věřících lidí, je zvláštním živým kamenem, který je zároveň také knězem, který je zároveň také králem a který je součástí tohoto duchovního božího stavení. A tak roste, říká apoštol Petr, ve svatý chrám Pánu. To je ten druhý způsob. A ten třetí je to úžasné tajemství. Jo? To úžasné tajemství, s kterým si zřejmě nevíme rady a proto někdy dochází k takovým vzájemně si odporujícím výkladům ve vztahu k církvi. To je úžasná věc, víte, že je eklezia někým, kdo je nazýván nevěstou a potom později také manželkou beránkovou. To je úžasné tajemství, které nám Pán Bůh krok za krokem odkrývá a odkrývá nám ho zajímavým způsobem. Víte, já si kolikrát říkám, lidi zlatí, ti anděli, doopravdy, ty nebeské bytosti, když tedy mají spatřovat skrze nás tu všelikou moudrost Boží, tak to, co mohou spatřovat třeba v mém případě, tak je to tedy ta moudrost Boží spočívající v tom jeho nesmírném milosrdenství, lásce, trpělivosti a dlouhočekání. Ale rozhodně ne v tom, že bych já byl bezposkvrný a bez vrásky. Je v tom. A vidíš, to je první má velká chyba, kterou dělám. Protože já spojuji dvě skutečnosti, které nejsou v nějakém mixu. To není kafe s mlíkem, jo, jak je zamícháš. Tak ne. To jsou dvě skutečnosti, které stojí přesně vedle sebe. A pokud to takhle budeme chápat, že toto jsou dvě vedle sebe stojící skutečnosti, ta jedna neměnná a ta druhá je zde proto, aby se k té neměnné vždy znovu a znovu přiblížovala jako k svému Pánu Bohu danému příkladu, a pak dobře uděláme, když se takto k tomu budeme stavět. A protože vždycky a za všech okolností budeme na bratrovi a na sestře, která se nám z nějakého důvodu a nějakým způsobem nelíbí, především vidět to, co se Pánu Bohu na ní líbí. A co se Pánu Bohu líbí na ní, si mohu vyzkoušet sám na sobě. A já to vím, co se Pánu Bohu líbí na mě. Ne já, ne moje skutky, ne můj vztah k němu, ale drahá krev za mě prolítá, krev Pána Ježíše Krista. Jeho oběť za mě přinesená. Kristus se mu na mě líbí, jeho syn. A když se takhle postavíme i jedni k druhým, ejhle, jak to bude krásný, jak jedno z velkých nebezpečí vnitřního rozdělení nějakým způsobem bude odděleno právě tím, že oddělíme od sebe neslučitelné, nezamítneme ani jedno, ani druhé, ale budeme je pořád mít před sebou a v té linii půjdeme. Tam budeme směřovat. K Boží milosti, k Boží lásce, takovým způsobem, že ji budeme jedni navzájem druhým prokazovat. Tak, jenomže, co je to všechno platný, to všechno naše povídání, všechny ty úžasné Boží skutečnosti, když jsme zde přece jenom my lidé, kteří máme zvláštní sklon, zvláštní takovou, no, já nevím, abych to řekl. Zase to udělám takovým nenáležitým příkladem. Písmo říká, nenazývejte sobě otce. A totéž písmo ústí apoštola Pavla na zemi, protože jeden otec váš v nebesích, říká Pán Ježíš svým učedníkům. Apoštol Pavel potom říká Timoteovi, synu můj. Jo? Z čehož my nějakým zasto nějak uděláme z toho koktejl, jo? A vypijeme to a máme každé svého duchovního otce. No každej, skoro každej. Máme svého duchovního otce. Víte co? Kéž bychom každý měli svého duchovního syna, svou duchovní dceru. A čím víc, tím líp. Aby byl jeden otec náš, a to je nebeský. A abychom byli přesně v intencích svatých písem. Bez násilí, bez všeho. A nenazývejte se mistry. Jo? Já jsem teďka dvakrát zkusil, říkal jsem si, co se stane, no asi si toho nevšimli, to zase jsem mě na to měl upozornit. Dvakrát nebo několikrát jsem psal někomu dopis a před jeho jméno jsem prostě dal takovouto zkratku. DCH. Víte, co to je? No, dvojistíhodný. Podle epištoly. Já čekal jsem, co to udělá. Se mě zeptal, co se mu to před to jeho jméno napsal, nebo že on ještě nedostudoval, nebo něco takového. Nic, prostě přesto přešel. Ale já to tak cítím. Bratr Petr, bratr Zdeněk a bratr Polda, to jsou dvojistíhodní bratři, jestliže odpovídají tomu, kdy je napsáno přímo a takový, buďte nazýváni, buďte zváni. Oni jsou hodní dvojicti, tak když už chceš někoho nazývat nějak, já neříkám, že máme, bohatě nám stačí bratře, že? A když to velmi dobře vím a když jsem si tak plně jist, tak když řeknu Dušané, tak je to jasné, že ti říkám milý bratře v Kristu. Jo? To zase to je jiné, ale prostě držme se toho, jak je to ve svatých písmích psáno. No, zase. Ta církev zde byla a už od prvopočátku se začaly ty zvláštní tlaky nepřítele, které člověka provázejí celý život. Především takové ty otázky na úpatí stromu poznání. První taková otázka, ona není první, ale jedna z prvních vůbec. Napřed víra, potom křest. Vynášet určité soudy, začnou vynášet nějaká učení. A tak k té v podstatě útlé Biblii, já vím, že řeknete, že to není útlá kniha, ale pěkně prosím, to je 660 knih plus nějaké mapy a nějaké poznámky, jo, nějaké dodatky, tak, cože, už, já nemluvím, ne, poslouchej, slovníky, sam, jo, no, ale představte si, co se napsalo už o Biblii knih. Já bych to chtěl rád jednou vidět, mít jednou takovou knihovnu někde, kde by všechny tyto knihy byly napsány. A dejme napsány, seřazeny, postaveny, dejme bokem to, co je proti, to by bylo ještě horší, jo? Ale prostě co nějakým způsobem písmo vykládá, co nám pořád chce tvrdit, že Pán Bůh je takovej či onakej nebo jinakej. Osobně jsem dlouho jsem měl to vědomí toho, čemu já říkám pro sebe samotného, co je hájemství Boží. Prostě je něco, co nám Pán Bůh nezjevuje. A o tom nám říká jenom to, co nám o tom chce říct a jak je dobré, když to vezmeme přesně tak, jak to říká. Zase, když jsem u toho Aurelia Augustina, on vyslovil jednu velice závažnou poučku, ba dogma, které je platné podnes a které v podstatě není nic hříšného nebo nic proti Bohu stojícího, ale přece, které vzbuzuje znovu a znovu nové otázky a vytváří všelijaké postoje vůči Pánu Bohu. A je to dogma o trojjedinosti Boží. Ale upřímně vám řeknu, já takové dogma nepotřebuji, protože mě syn ukázal otce a přišli a příbytek u mě učinili. Co chci víc? Já nepotřebuji víc, já si nepotřebuji nepředstavitelného představit v nějakých formulacích, v nějakých formulách. A písmo mě ho ukazuje zcela jednoznačně v jeho nekonečné, jedinečné jednotě. V tom, co dělá pouze otec a to, co dělá syn a to, co dělá duch. A v tom, že syn nikdy neposlal otce, ale za to otec poslal syna. A že poslal také Ducha Svatého. No zkrátka dobře, písmo mě říká mnohem víc na to, co potřebují, mnohem víc na to, co jsem vlastně schopen pojmout. A ještě si to budu nějakým způsobem... Ale ono to nakonec bylo tehdy nutné, protože vedle tohoto člověka, který to takhle vyjádřil, byli jiní lidé, kteří zkrátka dobře říkali například to, že Pán Ježíš Kristus buď to vůbec nebyl Boží syn, anebo naopak vůbec nebyl člověk.
Víte? Takže ono to nakonec byla velice v podstatě dobrá, správná obrana. Jo? A to je teď ta jedna taková záležitost, na kterou bych vás chtěl rád upozornit. A prosím vás, při veškeré úctě, kterou vnitřně mám k lidem, kteří jsou v tomto směru na vysoké nejen inteligenční úrovni, ale vědomostní úrovni, a to většinou bývá tedy i naznačeno nějakou tou zkratkou před jejich jménem a popřípadě i za jejich jménem, přece jenom, víte, se hluboce skláním před úžasnou skutečností, že Pán Bůh nám zjevuje své pravdy, skutečnosti o sobě, o nás, o naší spáse, o budoucích věcech a dokonce o tom, jak má vypadat náš soukromý život, náš zborový život, zkrátka dobře o všem, co opravdu potřebujeme a co je v souladu s jeho potřebami, že nás o tom ovšem nechal informovat lidmi. Víte, já se opravdu nedivím těm andělům, že se diví. Ne, žádný pan Ingdrhac, jo, a prof a já nevím jak co všechno, ale jakýsi prostý rybář, nakonec, jak já říkám, prachmizerný rybář. Takže kdy lovil, kromě jednoho jediného případu, tenkrát nic nechytl. A nebo takovej učenec, jehož řemeslo bylo stany dělat, jak říkají králičí. Víte, to je úžasné. To, prosím vás, to není vůbec žádné takové nějaké odmítnutí například milých bratří, kteří dnes takové slouží a kteří jsou v tomto směru vzdělání, kteří mají v tomto směru rozhled, kteří znají, kteří vědí, kam šáhnout, kde si přečíst nějaké prameny, ono totiž to je jiná otázka. My žijeme v tak zmateném světě, tak se naplňuje prorok Izajáš v tom životě, kterém my žijeme, zmatenou, tedy ono vlastně sutiny z ní učiním. Všechno lidské myšlení, všechny lidské stavy, vztahy jsou v sutinách. Náboženské vztahy jsou v sutinách. Lidé dneska zoufale říkají, když s nimi chcete mluvit, a prosím vás pěkně, tak který je toto pravý? A já už nevěřím ničemu. A nebo mě teda stačí to, co tady měla má babička, můj dědeček. Z tohoto hlediska, i z nich hledisek. Je dobré, když se to všechno, ale když se začneme vracet k písmům, a my bychom se k písmu vždycky měli vracet, tak se k ním vracejme s pocitem pokorné vděčnosti Pánu Bohu za to, že nám své myšlenky, svou vůli, svoji lásku a svoji milost zjevil přes nebo skrze takové lidi, kteří k nám mají nesmírně blízko. Nejen tím, že byli stejně tak hříšní, jako jsme my, ale také tím, že to nebyli doví, jak na výsost postavení mudrlanti. Byla tam jedna výjimka, dneska jsme o ní mluvili, že Vláďo? Jakýmsi mudrcem, a to zvláštním, který měl zvláštní vysokou školu, jo? Kterou nikde na světě nenajdete a do které vás teďka srdečně zvu. Šalomoun byl obdařen moudrostí, kterou mu dal Pán Bůh. A přesto vidíme, že ani toto v jeho životě nestačilo k tomu, aby dotáhl dokonce všechno to, co dokonce dotáhnout měl. Aby jeho život končil tak, že bychom si mohli říkat, jak požehnané šediny, které v pokoji vstoupily do hrobu. A tak to bylo i v církvi. Víte, najednou se postavili pod strom poznání, najednou šili jaké takové otázky, najednou tam byli všelací ti Hermové, Markioni, Maniové a všelací ti, jak se jmenová, Pelagius a já nevím, kolik všechno bylo, Arius, ten byl hlavně nositelem takové, anebo tím takzvaní monofyzité, pán má jenom jednu přirozenost a podobně. všichni tam najednou jsou a najednou vám podávají krásné ovoce poznání. Víte, Pán Bůh nikdy nebyl a za žádných okolností není proti poznání. A je to poznání u něho je vždycky spojeno tím, že on je s tím, komu dává poznání, komu se dává poznat, je s ním v úzkém styku, v úzkém vztahu, v úzkém obecenství. I v tom ráji to tak bylo, protože se tam dozvídáme, že se Pán Bůh procházel, člověka stvořil na této zemi, proto, promiňte mi, je to tedy už něco jako nad rámec prokazatelné skutečnosti, ale přece jenom asi to je skutečnost. Je, člověka stvořil proto, Pán Bůh, aby nebyl sám. Učiníme člověka k našemu obrazu. A tomu člověku dával svá poznání. Toho člověka krok za krokem chtěl vést k tomu, aby se konečně podíval na strom života. Místo toho musel Pán Bůh honem a honem člověka z ráje vyhnat a strom života a cestu do ráje obsadit cherubíny s plamennými meči. Uvědomuje si tuto skutečnost. A před tato skutečnost nastala i ve zborech. To už vidíme v epištolách. To už vidíme ve zboru v Korintu, kde nastávají různé rozmyšky, kde začíná. Pán apoštol Pavel jednou říká, musí být mezi vámi i nějaké rozdělení, i sektářství, sekty mezi vámi musí být, jo? Nebo kacířstva tedy, že? Musí to mezi vámi být, protože aby vůbec konec konců vynikli ti praví. Víte, jak nádherně Izrael začal, když stáli ten první den, kdy bylo, já to řeknu takhle, otevření chrámu jeruzalemského a kdy tam všechny, celý ten národ stál, v čele ten král a kněží, když nesli truhlu smlouvy a stánek úmluvy dovnitř do chrámu, jak to bylo krásné, jaká to byla jednota, jak to bylo požehnané. To byl nádherný počátek. A už se tam potom hned začalo něco projevovat, něco, co by se dalo docela dobře uvádět slovy z Nového zákona. Dobře jste začali. Kdo vám zabránil? A tato řeč apoštola Pavla ke Galackým, ta stojí i v tom rozvíjejícím se životě křesťanů, v tom rozvíjejícím se životě církve. Tak a nastává i zde rozdělení. Jaké rozdělení? Jsem se pokusil naznačit tady na tomto papíře. Původně to mělo být už, tedy vám jako doloženo zde jenom, že to je taková obrovská spousta materiálu a musíte to znovu a znovu kontrolovat. Musíte si dávat pozor, abyste nepodlehli nějaké pochopitelné tendenci, něco až příliš moc hodit, něco naopak zase vyvýšit jenom proto, že se vám to třeba hodí, jo? Protože zase prameny, které mám, ty jsou vyloženě tendenční, v tom dobrém slova smyslu, ale tendenční. Se zkrátka dobře dovíte spoustu všelijakých věcí, jak něco má být, ale vůbec se nedozvíte, což mě v tomto případě nejvíc, promiňte mi to, ale štvalo, vůbec se nedovíte, nebo vám to trvá strašně dlouho, než na to přijdete, kdy tady ten Pelagius žil a co vlastně učil. Jo? Než teda přijdete, že to bylo někdy tady, jo? Kolem roku 350, jo? Prostě to ty pisatele nezajímá, oni chtějí při takovém tom pohledu na historii, buď to přímo jako církve, nebo na historii křesťanstva nám chtějí přednést prostě zároveň výklad, ten svůj výklad. A pokud je to výklad, který je souladný s písmem, budíš jistě proti tomu, ale nějak, mě to nějak nepasovalo. Já jsem potřeboval fakta, jo? A hotovo. Takže to dalo spoustu práce z tohoto hlediska. Tam jsem si zase ověřil, prosím vás, zase takový oddech, než půjdete jíst, jo. Jak už vážně, jak člověk stárne, to si uvědomíte až při takovýchto situacích. To si představte, že bývalo období v mém životě, že já jsem mohl klidně mít puštěnou nějakou pěknou, vážnou hudbu, počítat a ještě mít vedle sebe konkordancí a tak něco vyhledávat v písmu, a aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak ještě si třeba s někým povídat. A nějak jsem to jako stihl, šlo to. A dneska stačí, aby mě manželka najednou řekla, já to řeknu takhle, prosím tě, kolikátýho je, a já mám 1:30 pryč. Proč? Protože já pořád ještě si nedokážu sám v sobě vnutit to, tak když o něčem přemýšlíš, tak měj tušku v ruce nebo něco a zapiš si to, ne? Já to tam pořád skládám a vidíte to teďka, i když povídám, jak se musím prasně vracet, protože to je halt stáří. A toto stáří, když už jsem u této zdánlivé hlouposti, toto stáří se nějakým zvláštním způsobem projevuje v životě těch velkých božích mužů. A to způsobem téměř vyloženě způsobem negativním, takže stále víc a víc přicházím na chuť té vysoce nízké důchodové hranice věkové, která by se dneska strašně líbila až i CSSD, jo? Totiž těch, kolik, Petře, to bylo let u těch levitů, víš to přesně, 50 nebo 55? No a bylo to po 60 let takhle nějak. A tam končili s určitými službami. Víte, já k tomu začínám přicházet čím dál víc. Já vím, že se to nedá generalizovat, že se nedá to takhle nějak, ale přece jenom to je takový zvláštní biblický popud. Protože kde se podíváte na ty i krásné, pěkné krále, kteří činili to, co bylo dobrého před očima Hospodinovýma, kteří chodili tak, jako jejich otec David, až na to, že ten lid, to jsou darebáci. Víte, já jsem lid, takže mě to vždycky takhle nějak zatrhne, než si uvědomím, nejsi lid, protože jsi učiněn králem a knězem, jo, a vždycky napřed jsem lid, jo, tak mě to vždycky zále. Ten lid vždycky ještě obětoval na těch výšinách, i když třeba pouze Hospodinu Bohu svému, ale přece jenom to neměl, že? Ale tak vemte si hned třeba Azu. Taková udělal jedinečná opatření, víte co? Já vím, už se díváte na hodiny, já už moc dlouho mluvím. Povíme si to až po jídle. Jano? Ona tady není. Je? Myslím, že můžete se jít. No, jo? Tak jo. Tak si zase.
Ještě takovou poznámku, než budeme pokračovat. Když si vezmete ty papíry, tak zjistíte, že někde je to psáno jako ve sloupcích. Tam, kde je to psáno ve sloupcích, vždycky v tom levém sloupci je Severní království a v tom pravém to jižní, čili Izrael nalevo a Juda napravo, protože jak knihy královské, tak knihy Paralipomenon, i když ty knihy Paralipomenon velice zřídka se zmiňují o těch izraelských, tak je nějak mají jako všechny pěkně pohromadě. Takže tam máte vždycky uvedeno, co číst v písmu a pak tedy určité poznámky k těm jednotlivým mužům nebo událostem. Navíc, prosím vás, to si velmi snadno zjistíte, celé této lekci v podstatě není zmínka o prorocích, kteří jsou, bych řekl, vlastně tou hlavní páteří královských knih, a to z toho důvodu, že to se nedá, takovéto bohatství materiálu, biblického materiálu, prostě stáhnout do jedné lekce, do jednoho takového uvažování. Čili vrátíme se k těm královským knihám a druhé Paralipomenon ještě několikrát v dalších lekcích. To je příští. Toto je vyloženě z hlediska králu a jsem tam nějakého toho kněze, pokud stojí za řeč, abych tak řekl, jo? A potom se budeme zabývat zejména těmi v té příští lekci, zejména tedy Eliášem, Elizejem, ale také těmi ostatními proroky, Achiášem počínaje, a podle rozsahu to ještě uvidím, aby to zase nebylo příliš moc rozsáhlé, možná, že tam připojíme i některého píšícího proroka z té doby, pochopitelně, jo? Ať už Ozeáše, Amosa, cože? Micheáš, Izaiáš, mám za to, že ti se dají zpracovat do jedné samostatné lekce a ještě to bude až příliš moc látky pro ně. tak pravděpodobně polovička Izajáše, prvních 39 kapitol a prorok Micheáš jako samostatná lekce. Musíme to takhle rozdělit, protože to je skutečně takové obrovské bohatství božích myšlenek, které nám Pán Bůh předává v těchto knihách, které jsou trošičku jiného charakteru než ty požadavky, které na nás Pán Bůh klade v těch knihách zákona. Tam jde spíš skutečně o tvrdost zákona, o ta prohlášení, a teď tady jde o zvláštní aplikace, o ten zvláštní boží vztah. Jenom když už jsem to pověděl, tak zase trošičku do toho zabrousím. Například, zákon nám tvrdě říká a přesně popisuje, jakým způsobem se mají přinášet oběti. A prorok Izajáš najednou klidně, no on, Pán Bůh ústí proroka Izajáše najednou klidně řekne, a kdo to po vás žádá, abyste šlapali mé síně. Já už jsem syt vašich obětí. Čili ti proroci nám teď teprve přinášejí, bych řekl, ducha té tvrdé litery zákona. Jo? Oč vlastně jde, co se má dít. A to je, nebudu to zbytečně protahovat. Tak, toto a teď mi dovolte, já vím, že jsem začal nějakým azou, ale já bych vzhledem k tomu, že je tady spousta skutečně mladých bratří a sester, promiňte, sestry mladé, vůbec všechny sestry, že si dovolují rozdělovat na mladý a ty dříve narozený, jo, kteří třeba spíš stojíte o nějaké takové ty praktické záležitosti, než o nějaké takové zamyšlení se do čehosi. Přece jenom bych se ještě vrátil tedy jako k těm papírům na samý začátek, kde jsem napsal takovou, nevím, kde jsem to vzal lidi, já jsem to nepopsal. Potom jsem se strašně divil a párkrát jsem to četl a řekl jsem si, no jak ty seš někdy schopný nějaké moudrosti, to není možný. Na závěr teda jako toho prvního listu je napsaná takováto věta. V průsečíku minulosti, a teď je v závorce vlastně parafráze toho, co je ve zjevení napsáno, co jsi viděl, a budoucnosti, co se má děti potom, je přítomnost. To je to, co je dnešek, nyní, čas příhodný, dny spásy. Do něhož se promítají důsledky i naučení událostí v královských a paralipomenám popsané, abychom zůstali trpěliví, pozbuzovali se spícem a měli odtud naději. Strašný moudrou otázka, co tím tedy jako básník chtěl říct. Je tady nějaký, jo? Dívejte se. A pokud čas vnímáme jako něco, co plyne a nevrací se, víte, že ho lze vnímat i nějak jinak, to je tak nejsnadnější vnímání, pak podle nás vypadá asi takhle. Tady něco začalo a teďka to pokračuje, popřípadě to někde končí, jo? Většinou ten čas si můžeme představit tak, že vplyne do věčnosti. Z věčnosti, že vplyne do věčnosti, což bývá dost často tedy jako dobrazován. Osobně mám ten dojem, že asi takhle, že ve svatých písmích i tu nejvzdálenější budoucnost máme v minulosti. Víte jak, no, tak když vezmete jako nejvzdálenější budoucnosti, že je závěr knihy Izajáše, některá místa, závěr knihy Daniele a některá místa z ostatních proroků, včetně Ezechiele. A to všechno prostě jako my čteme dneska, za 2500 let později, něco, co bylo dávno v minulosti řečeno, z toho hlediska je to v minulosti, ale kniha Zjevení, která je nám přece jenom podstatně blíž a je jedna z nejsnažších pochopení, z nejsnažších knih písma, tak najednou zjistíte, že zkrátka dobře on něco viděl. To všechno je jaksi. Jako kdyby se zdíval, tam už to všechno bylo. No pochopitelně, že to je před námi, ale to je ten způsob, co já vím třeba mého myšlení. Čili já se stavím budoucnosti zády, já vám to předvedu, jo? Stavím se k budoucnosti zády a takhle se dívám na čas, který mě ani celkem neplíne, ale o němž vím, že se skládá ze dvou veličin. Z minulosti a budoucnosti. A tam, kde se minulost a budoucnost stýkají,
Tak to je teď, je ta přítomnost, jo? A to je opravdu nepatrný zlomeček čehosi, jo? To je prakticky ne těch kolik set tisíc, ale milionů kmitů cezí a já nevím kolik, aby to byla sekunda, a to je jenom jeden ten kmit, jo? Prostě něco strašně nepatrného. A už je to pořád minulost. Takže já tu minulost vidím, že ke mně přichází z hůry. Já jsem někde tady, jo? Momentálně. Jenomže ona se mě tady někde rovná s tou budoucností, takže ta budoucnost se mě tady s tou minulostí protíná. To je ten průsečík. Já mohu svou budoucnost najít jedině v daleké minulosti, v minulosti písma, v minulosti toho, co Pán Bůh dávno řekl a co Pán Bůh dávno udělal. Když už pominu to, že ten beránek je předzvěděný od ustanovení světa, tak minimálně taková minulost, která je označena tím Golgotským křížem. Jo? A celá řada jiných věcí. Což samo o sobě může být jenom takové jakýsi povídání, ale má to svůj určitý praktický dopad. Když jsem četl knihy královské a znova jsem to nějak jako bezmála omílal, tak jsem jako čtenář nabýval stále většího pocitu jakési beznaděje, jakéhosi takového opakování se znovu a znovu takových věcí. Přece ti lidi to museli vědět, že se tak nemají chovat. A nejen, že to nevěděli, navíc ti, kteří se chovali vzorně, pěkně, jakmile měli příležitost, okamžitě od toho unikli, šli od toho pryč. To bylo třeba i za toho veleslavného Joáse, jo? Co všechno za života Joáby kněze udělal, jak vyčistil chrám, jak prostě zavedl znovu správně, správným způsobem bohoslužby, co se všechno dělo, jenom Joáda, to se chtěl říct, tam, jenom umřel na Joáda, už se něco stalo. A dychtivě, ne on sám, ale dychtivě, ti představitelé lidu a i ten lid se vrátili v modlosti služby. Já vám to tam potom uvádím, abyste se i o tom zamysleli, proč. My se někdy ptáme na celou řadu proč, na které ve skutečnosti jen těžko nacházíme odpovědi, ale tady máme v písmu velice jednoduchou odpověď, proč, hlavně si teda říct, kde. A ta odpověď je vyřčena apoštolem Pavlem. Proč se člověk tak rád vrací k věcem, které nejsou milé Pánu Bohu, které jsou přímo jako proti jeho přesvědčení, jeho představám, jeho normám? No protože bídný já člověk shledávám v sobě dvojí zákon. Tu vnitřní duchovní touhu žít ke cti a slávě Boží, a svou bídu člověčí, která se prostě proti tomu staví. No v tom je to, bídný a člověk. A jsme zase znovu u takové té zvláštní kategorie, u takového zvláštního, já bych řekl, bezmála institutu, kterým se říká pokání. My je známe i ze starého zákona, ale zejména po tom novém zákoně se nám projevuje. Jo. Zkrátka dobře, my potřebujeme žít život pokání. To znamená stálého přiblížování se k tomu, který neodmítá ty, kteří jsou zrceného pokorného srdce. A toto má i svůj praktický dopad. Nám se může zdát život ve sboru, náš vlastní život, naše potřeby nebo život společnosti, ve kterém žijeme, prostě neutěšený, deptající, deprimující. Poklekni, buď to opravdu, to je to nejlepší, co můžeš udělat, nebo aspoň ve svém duchu, ve svém vnitru, a řekni svému Pánu, Pane, jak my lidé jsme ubozí. Fakt, následujme toho Daniele za všech okolností, kdo to udělej. A dostaneme se do úžasného proudu působení Boží milosti. A to, co v tom starém zákoně potom je psáno, a je to jako tvrdé dopady tvrdých soudů, čili velice tvrdý a někdy se nám zdá až nepřiměřený trest, protože nerozumíme božímu způsobu myšlení, to se nám najednou projeví jako jedinečná boží příležitost pro mě, pro tebe, pro každého z nás, abychom si v našich životních situacích dokázali podívat jenom kratičko do minulosti a říci tak takhle už nikdy ne. Ale protože vím, kdo jsem, bídný já člověk, tak budu hledat pomoc toho, který mě vítězství dává. To znamená pomoc Pána Ježíše. V tom je smysl toho celého povídání i toho starého zákona. Tak toto jsem vám chtěl říct. A ještě jenom to, tedy vám řeknu, že největší, tedy nejvíc deprimujícím způsobem na mě tedy působí celé to období toho severního Izraele. To je pokračující rozklad, pokračující rozpad, pokračující vzdalování se od Pána Boha. To, abychom si byli vědomi jedné věci. Ti zlatí bíčci, to byl pořád u nich JHVH. Jeroboam klidně mluví o Hospodinu. Jo? Teprve za těch Amriovců, ten Amriho syn Achab, ten pod vlivem své cizácké manželky Jezábel prostě zavedl Bálův kult. To nejsou ti zlatí bíčci. Ti zlatí bíčci pořád ty lidi vedli nějakým způsobem k Hospodinu, i když naprosto tedy převráceně, a neměla prostě do minulosti Izraele, do toho vedli. Ale ten Bál, to je skutečně dávný, taky dávný místní kult, kananejský kult, kult té země, kult naprosto nepřátelský Pánu Bohu, nemá to už s Hospodinem absolutně nic společného. Takže vystěhovali se levité a mnozí věrní, tím podstatně se snížila možnost působení na ten lid, na ten severní lid. Navíc ti proroci, kteří zůstali ještě za Jeroboáma, za Nádaba, Bázi a Eli, to jsou další králové izraelští, a až za syna Achabova jsou působením té Jezábel prostě pronásledování a vyvražďování. Takže nakonec říká Eliáš, současník, a já jsem tady úplně sám. A prosím vás, tady zase v té hrůze, té jakési beznaděje najednou zazáří jako hvězdička, jako takový jas, zazáří boží prohlášení. Eliáši, jak se mýlíš? Nejsi sám, já jsem zde zanechal 7 000 věrných. 7 000 těch, kteří neskláňali svá kolena před Bálem. Jo? No a přichází Jehů, nebo Jehů, jak to chcete vyslovovat. Jehů se to má, myslím, správně vyslovené, Jehů, já nevím, a to je jedno. Ten sice odstraňuje Bály, a to pod vlivem působení Božího skrze proroky, to tedy udělá, ale setrvává v hříchu Jeroboáma. A proto také Pán Bůh mu říká, že už teda s ním jako dál nebude. Jeho potomek, Jeroboám II., je bezbožný král, který ovšem je zřejmě velmi dobrý hospodář, protože v době toho Jeroboáma II. Byla ta země poměrně velkém hospodářském rozkvětu a dokonce i poměrně dlouho královal, asi tak 41 let. Z vás berte u mě zas plus minus nějaký ten rok, jo? Si to, sice měl bych si to pamatovat, ale si to mám pamatovat, když si to můžu přečíst někde, jo? No, ale ani tento Jeroboam nebyl bez působení proroka, jednoho zvláštního proroka, který jehož knihu máme v písmu, je to prorok Jonáš, a který se zabývá Ninivem. No, víte to, jak to s tím prorokem, nemusím to říkat. Musím to říkat, co ten Jonáš dělal, ale on také ještě dělal něco jiného, a ten Jeroboam II. To věděl. A přesně podle toho, jak to ten Jonáš říkal, tak se to stalo.
A přesto tady nevidíme ani náznak nějakého návratu k Hospodinu. A proto se zde začíná už přímo otevírat celá ta hrůza toho, co za velice krátkou dobu tomu nastane. Čili přicházejí přes Pekachie, toho Saluma, přichází Pekach, který, to je zase další takový izraelský král, jo? Už je područí toho Ninive, to Ninive, které za toho Jeroboáma druhého si prakticky zachránilo na poslední chvíli svou existenci tím, že činilo pokání. Prosím vás, já to znovu zopakuji, Ninive padlo až někdy kolem roku 605 nebo tak nějak. A tady toto máte kolem roku 735, ještě dřív 740, možná 750 nebo tak nějak, jo? A to Ninive, ti Ninivečtí činili pokání, byli zachováni. Přes všechno toto je to nástup asyrské moci, která se obrátí právě proti Sýrii a proti severnímu Izraeli. Čili ten Pekach už je v podstatě poplatníkem toho Tiglath-Pilesera, toho asyrského krále. A je zdecimovaný různými útoky a nátiskem. A přesto, přečtěte si to v písmu, co udělá. On se prostě pustí do boje s tím Judou a zdecimuje 10 000 v podstatě nevinných lidí. Prostě bratrovražedný boj, nesmyslný, který vedl nakonec jeho nástupce na izraelském trůnu k tomu, že bylo Samaří obliženo, dobito, zničeno a v roce 722 byl Izrael odveden do zajetí. Tím to severní království přestalo existovat, tím se ale i těch 10 kmenů dostalo do zvláštní biblické situace. Já říkám schválně zvláštní. Víte, existuje takové učení, těch učení existuje více, já vám řeknu o dvou. To jedno je tedy vyloženě bludné. A říká, že každý věřící člověk je nějakým způsobem Izraelita. A že podle svých nějakých povah nebo podle něčeho, já už to zase tak dopodrobna neznám, prostě patří do některého z těch 12 pokolení izraelských. To je nebiblický vyložený nesmysl, to si někdo vycucal z prstu. Ale existuje existuje pohled na těch 10 kmenů jako dodnes ztracených. Slyšel jsem dokonce takové názory, že jsou to cigáni. No, a že se najednou, prostě tady ta představa, že se najednou prostě probudí v těch lidech, oniž vlastně nevíme, že jsou tedy původu izraelského, že se v nich najednou probudí toto etnické nebo národní uvědomění. Je představa, která podle mě není písmem doložena. Písmem je doloženo, že se všichni vrátí. Mimo jakoukoliv pochybnost. Ale už například za času pána Ježíše, z jakého pokolení byla prorokyně Anna? No, a to je jaký pokolení? No to severní, to není ani Benjamin, ani Juda. Už tam někdo byl. A celá řada prostě jsou tam. Co víme bezpečně s písem je to, že kromě pokolení Dan, všechna izraelská pokolení, jejich příslušníci tedy, budou v těch posledních dnech před slavným příchodem pána Ježíše, aby se vyjádřil takhle přesně, budou zvláštním způsobem znamenání. Je to v knize Zjevení v 7. kapitole. Z každé pokolení, s výjimkou pokolení Dan, přičemž z pokolení Josef je tam udělené takový zvláštní zase, taková zvláštní biblická machinace, že vypadl Efraim a zůstává tam Josef a Manases, jo? No možná, že to opačně, asi takhle to je. Prostě je tam zase 12 pokolení, to jsou ty biblické počty. Dělejte to se Židama a s Izraelem, jak chcete, vždycky je to 12 pokolení. Všimněte si, i v první knize Paralipomenon v těch strašně nepřehledných rodopisech,
že tam jsou dvě pokolení vynechané a přesto jich je tam 12. Prostě jich 12, to se nedá svítit. Jo? Ale o to to nejde, ti prostě všichni budou zachráněni. Teď, co se ale stalo na tom území, je taková zvláštní věc. Já to jaksi předem předesílám, aby se třeba nad tím zamysleli a i přinesli potom nějaký svůj vlastní poznatek. Možná to počítám špatně. Tady za času toho judského krále Achaza, ale pochopitelně i těch, byl vynikající jeden z největších božích proroků, prorok Izajáš. Všichni ho známe, napsal pěkně, pěkně bitelný spis, že nádherný, plný jednak božích soudů, ale především potěšujte, potěšujte lidu mého a duch páně nade mnou. A říkal se mu dokonce i kvůli 53. kapitole a nejen kvůli ní, že to je evangelium starého zákona, respektive evangelista starého zákona. A ten Izajáš prohlašuje tomu Achazovi, dávejte pozor, že po 65 letech přestane být Efraim lidem. Tím Efraim se mínilo to severní království. Ovšem to zajetí asyrské přišlo za několik, když to řekl, tak asi za 10, za 12 let. Jo, ale za to, až dokončil svůj život Ezechiáš, tam uplynulo právě 65 let. A právě v období Ezechiáše a potom později Joziáše se dali ty zvláštní výpravy, krásné evangelizační, do spustošeného severního království. Už i ty zbytky toho lidu, prostě ten Efraim skutečně přestal být lidem. Já vám tímto chci doslova vnutit jednu takovou věc. Prosím vás, když písmo něco řekne o nějakých událostech, nepředstavujme si, že se to vždycky všechno stálo právě teď a hotovo a je to. Během hodiny, během dne, během týdne, ne, něco trvá dlouhá léta, je to ono, je to prohlášeno, je to ten den. Ten den dokonce trvá tisíciletí. Dva dny a je to 2000 let, ten druhý den se nachyluje pro ten Izrael, aby ten třetí den tedy konečně vstál, skutečně byl obživen. A tak můžeme vidět celou řadu jiných věcí. No, tak to je jenom taková poznámka k tomuto a teď k těm judským králům. A tam to bylo poněkud obráceně. Zatímco jediný Achab jednou jedenkrát, a to v omezeném slova smyslu, řekněme to tak, jak je to napsáno, opravdu činil pokání ze svého jistého konkrétního hříšného činu a pán Bůh mu za to řekl, no tak vidíš, řekl prorokovi, vidíš, jak teďka najednou skrotl Achab, jak už nenosí nos nahoru a jak je pěkně toto, tak teda to, co jsem o něm říkal, tak to se stane až později. Jeho se to netkne, jemu se to nestane. Zas pán Bůh projevuje i v těchto případech jo, takovou svou zvláštní spravedlnost, která by nás možná měla i nějak motivovat k tomu, abychom dokázali pochopit, co to znamená už až na úplném konci, až budou otevřeny knihy, a lidé budou souzeni podle toho, co je psáno v těch knihách. Žádný dobrý skutek, který lidé udělají na tomto světě, žádný skutek zákona nebude neodměněn. Ale celý souhrn všech těchto skutků nikomu nedá věčný život. Prosím vás, je to jasné? Otázka věčného života, otázka knihy, která je psána, která je knihou Beránkovou, otázka té skutečnosti, z které se máme radovat, totiž, že jsou naše jména napsána v nebesích, to je otázka nesmírné Boží milosti a oběti Pána Ježíše Krista na kříži a jeho prolité krve. Tak, a proč jsem to teď vykládal, Dušane? Dobře. No, tak zatímco tam ten jeden jediný, tak zde máme, tady to máme přesně opačně, tady můžeme říct, že jsem tam některý tedy jako nečinil to, co bylo dobrého před očima Hospodinovýma. Já jsem z nich, z těch 19, vybral v podstatě dva vladaře, kteří tedy byli naprosto mimo. to je tu zlostřilou Atálii, jo, a toho Manasese, který ovšem, a víte, a to je to krásné, to je to, co jsem zapomněl, protože vám chci něco říct, jak tady nám Zdeněk říkal o těch důrazech, které klade například kniha Paralipomenon, nebo jaký je rozdíl mezi knihami královskými a Paralipomenon, tak jeden zásadní. Knihy izraelské se zabývají především severním královstvím a pokud se i zabývají, a to vždycky připomenou, ty jižní krále, tak především tam vybírají to, co se Pánu Bohu nelíbí. Nezapomenou říct, že dělá, ale vždycky tam něco vytáhnou, jo? Kdežto kniha Paralipomenon, to je kniha milosti. V těch knihách Paralipomenon se nic nedozvíte o Davidově hříchu, už dávno předtím, a ta kniha Paralipomenon jde tak daleko, že nám řekne něco o Manasesovi, co bychom v knihách královských ani náznakem nenašli. Totiž, že ten Manases činil pokání. On činil pokání, víte? Tak, takže tady ti králové všichni, tam už je to takový jako veselější trošičku, ale tam zase právě si říkáte, jak to, když tam nějak tak ta naděje jakoby rozkvětala, jak to, že přece nakonec dostanou na chorák od toho severního Izraele, jak to, že nakonec od nich odpadne Edom, jak to, že se stane to či ono, jak je to možné, že se k Jeruzalému přitáhl ten, no, jak se jmenoval, Senacherib, jo, Seno a Cherub, jo, Senacherib, jo. Tak, jak je to možné? No, je to možné. Vždyť, jestli platí v Novém zákoně, na světě soužení mi ti budete. Jak teprve tady, kdy přece jenom pořád ještě mnohé věci nebyly v pořádku a kdy přece pořád ještě to byl pohled do budoucnosti, kterou vlastně vůbec neznali. O budoucnosti nevíme nic, pokud neznáme minulost. Až se minulost dozvěděl Joziáš, tak se zhrozil, protože uviděl, jaká je bude budoucnost. Jak se dozvěděl Joziáš minulost? Je to tady napsané, nalezená kniha zákona v chrámě. A četl a zhrozil se a ty to četl všemu lidu a co dělali? No plakali, třásli se hrůzou, protože najednou uviděli, že prostě nejsou hodní žádné boží milosti, žádného boží přízně, boží ochrany. A Joziáš posílá té chuldě, taky musel být napjatý z vztahy, že? Proč neposlal k Jeremiášovi? Ne, to on k chuldě, jo? A chulda mu to pěkně řekne. Ale, víš, za tvých časů k tomu nedojde. Ty si tady prostě dožiješ ten svůj život. Tak to je jedna věc. Teď ale k těm králům, prosím vás, to, co jsem chtěl říct před obědem, o tom našem věku. Téměř všichni, ale jo, všichni, představte si to. Nenacházím tady ani jednoho, na který bych našel suchou nitku v jeho stáří. Jozafat, tak vynikající, to je jeden z nejkrásnějších starozákonních příběhů, je život krále Jozafata do té chvíle, co udělal ten nešťastný kopanec, že se spříznil s Achabem. I když nebom přímo sám, ale toho svého syna. Jo? Od toho okamžiku člověk, který vyučoval zákon, víte, který posílal levity a kněze a různé ty lidi do všech měst a městeček, aby se tam hlásalo Boží slovo, aby tam byla známost Boží, a ten najednou udělá takovýhle kopanec. Kdy? No už byl přece jenom dost, no tak jak my, no, zkrátka dobře. Když třeba byl mladší, ale byl tak jak my, no tak to byl Jozafat. Joas? Hlejte se, jak krásně začíná. Nehledě k tomu, že ten začátek Joasa to byla vyložená, to byl zázrak.